Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15-январь, аптанын биринчи күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
5:30 баламды жоготуп өлдү деген эмени кабарды угуп, ошо жерде эле отурдум.
Инбанк электрондук капчы кызматынын тегерегинде маселе жаралып, жүздөгөн кишилер акчасы жоголгонун айтып чыкты.
Ну, бул бир ката болуп калды, системный ката балким да. Оңолот.
Алдыда мына ушул темаларда баяндарыбыз бар. Ага улай Сергек жашоо подкастында уролог, сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев менен баарлашабыз. Алар кыргыз эркектеринин жыныстык саламаттыгынын азыркы абалы жөнүндө айтып беришмекчи.
Давлениеси бар, инфаркт болуп аткан дагы пациенттер көппү? Значит, эркектик жагыбыз дагы слабый болуп атат да.
Биздин эфирде болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку кабарларды тааныштырат.
Саламатсызбы. Бишкек шаардык соту 3 адамды өлтүргөн деп айыпталган Чынтемир Ашыралиевди мүлкүн конфискациялоо менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу Октябрь райондук сотунун чечимин 15-январда күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басым сөз кызматы билдирди. Жараянда Чынтемир Ашыралиев окуя болгон күн эсинде жок экенин, балдарды ал өлтүрбөгөнүн айтып, жазасын жеңилдетүүнү өтүнгөн. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 2023-жылы ноябрда өмүрүнүн акырына чейин абакка кесишкен. Айыпталуучунун адвокаты райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Былтыр февралда 51 жаштагы Алтынай Канзаманова аттуу аял анын 17 жаштагы кызы менен 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги 1 мандаттуу номер 2-шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Ашыралиев ага чейин улуттук коопсуздук комитетине караштуу мамлекеттик күзөт системасында 15 жыл иштеп майор чинин алган. Бишкек шаарындагы номер 2-төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумду. Маалыматты Саламат сактоо министрлиги Азаттыкка ырастады. Министрликтин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясатын башкармалыгынын башка адиси Раиса Асылбашеванын маалымдашынча 22 жаштагы келин алгачкы төрөтүнөн кийин көз жумган. Анын маалыматына караганда төрөлгөн ымыркайлар аман эсен, маркум келин Борбор шаарынын четиндеги жаңы кунуштардын биринде жашаган. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда 2023-жылдын 9 айында 27 аял төрөттөн каза болгонун билдирген. 2022-жылы 9 айда 34 аял төрөттөн каза тапкан. Эл аралык кабарлардан Орусияда онлайн соода жүргүзүүчү Wildberries компаниясына таанды кан кампада иштегендердин арасынан дагы 12 киши менен байланышуу аракети уланып жатканы 15-январда кабарланды. Ишкананын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда 14-январдын кечине карата дайынсыз болуп жаткандардын арасынан 4 киши менен байланыш болгон. Кампада иштегендердин бири дайынсыз катары катталбаганы, маселе алар менен байланышууга мүмкүн болбой жаткандыгында экен. Себеби өрт тутанганда көй имараттан шашылыш чыгып жатып, чөнтөк телефонун жоготуп же калтырып койгон болушу мүмкүн экени айтылды. Wildberries товары күйүп кеткен сатуучуларга да, сатып алуучуларга да акчасын дүйшөмбүдөн тартып төлөй баштарын билдирди. Санкт-Петербург аймагындагы Шушар кыштагында жайгашкан кампада өрт 13-январда эртең менен тутанган, 70 000 чарчы метр аянтты каптап, эртеси күнү өчүрүлгөн. Түркиянын юстиция министри Йылмаз Тунч Анталиянын башкы прокуратурасы израилдик футболист Сагиф Жехес Келге коомчулукту кастыкка үндөгөн деген жүйө менен соттук териштирүү башталганын X баракчасына жазды. Буга 14-январдагы беттештин 68-мүнөтүндө Анталия Спор футбол командасында ойногон Сагиф Жехескел Трабзонспор командасынын дарбазасына топ киргизгенден кийин колундагы жазуусун камераларга көргөзгөнү себеп болгон. Анын колунда 100 күн 7 октябрь деген жазуу болгон. Жергиликтүү кабар агенттиктери израилдик футболчуну оюн бүткөндөн кийин полиция кармап кеткен жазышкан. Көп өтпөй анын сурактагы көрсөтмөлөрү жарыяланып, анда Сагиф Жехескел тагылган айыптарды четке агып, муун мен согуштун бүтүшүн каалайм деген. Түркиянын футбол федерациясы жүөт оюнчунун бул кадамын кабыл алыңыз деп сыпаттады. 28 жаштагы чабуулчу сезондун башында Израилдин Хапоэл Бээршева командасынан Түркияга барган. Жехескелдин Анталия Спор футбол командасы менен 2026-жылдын июнь айына чейин келишими бар экени айтылууда. Дүйнөлүк банк 2024 жылы Кыргызстандын ички дүйнө продуктусу 4% өсөт деген божомол берди. Бул тууралуу мекеменин январдагы баяндамасында айтылат. Баяндамада Борбор Азиядагы мамлекеттерде банк системасындагы көйгөйлөрдөн жана насыялык тобокелчиликтердин улам каржылык туруксуздук коркунучу сакталып турары белгиленет. Мурдараак Евразия өнүктүрүү банкы быйыл кыргыз экономикасы 4.15% өсөт деп божомолдосо, ага чейин Азия өнүктүрүү банкы 4% өсүш болот деген маалыматын жарыялаган. Кыргызстандын өкмөтү баштапкы мерчемде 2024 жылы өлкөнүн ички дүйнө продукту 5% өсүп, номиналдык көрсөткүчтө 1.4 триллион сомго жетет деп эсептеген. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын ички дүйнө продуктусу соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы 8.4% чейин түшүп кеткен. 2021 жылы 6.2, 2022 жылы 7% болсо, 2023 жылдын баштапкы эсеби 6.2% темп менен чыкты. Бишкек шаарында коомдук транспортто 30 январдан баштап жаңы тарифтер күчүнө кирет. Ага ылайык автобус жана троллейбуста жол кире тулпар картасы менен 17 сом, нактылай 20 сом, мегапей сервиси аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруткаларда 20 сом болот. Бишкек шаардык кеңешинин тиешелүү токтому 15 январда шаардык кеңештин сайтына жарыяланды. Ал 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жол кирени көтөрүү чечимин шаардык кеңеш былтыр 27 декабрда кабыл алган. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев жол кирени көтөрбөсө жаңы сатып алынган автобустарды жоготалы коркунучу турганын билдирген. Борбор шаарда коомдук транспорт көп жылдардан бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми баяндарга келели. Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Дене табы көтөрүлүп, дем ала албай келген наристе ооруканада 13 январда чарчап калган. Анын ата-энеси дарыгерлерди күнөөлөп, укук коргоо органдарына кайрылган. Оорукананын башкы дарыгери медиктер бекитилген протоколдун негизинде иш алып барганын белгилеп жатат. Темага кеңири Кындуз Кызылжарова кайрылат.
Алихан Кубатбеков 13 январда Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында чарчап калды. Ата-энеси наристени ал дем ала албай, дене табы көтөрүлгөнүнөн улам дарыгерлерге алып келгенин айтууда. Ооруканага келгенден кийинки 2 саатта адистер бала чарчап калды деген оор кабарды жакындарына угузган.
Ошо грипп да болгон эмес, ушул убакка чейин ошо бир күндө эле кышылдап кичине дем ала албай, дем жетпей атканынан скорый чакырдым, скорый келген жок, срочно такси менен баламды алып келдим. 2:30 келип 5:30 баламды жоготуп өлдү деген эмени кабарды угуп ошол жерде ыйлап отурдум.
Алихан Кубатбековдун дем алуусу начарлаганын апасы Кайыргүл Темирхан кызы 13 январда эртең менен оондордо байкаганын айтууда. Ал дене табын түшүргөн дары берип, бала 1 саатка чукулуктаган, бирок ойгонгон кезде анын абалы оорлоп, көкүрөгү бошой албай жатканын көргөнүн айтууда эне. Алихандын ата-энеси бейтапканада дарыгерлер баланы тиешелүү деңгээлде караган жок деген ойдо. Алар бул окуяга катыштыгы бар адистерди жазага тартууну суранып, тергөөнү акыйкат жүргүзүү керектигин белгилеп жатат.
Келип, кислородто отурасыңарбы деп чыгып кетти. Ошойдон врач келген жок ал. Чакырып келди дагы, врач келип айтты, отуруп турулар, скорый чакырдык, силерди башка больницага алып барабыз деди. Диагноз, эмнеге алып барат, эмне үчүн алып барат, эчтеке айткан жок. Ошо реанимациядагы врачтар менин колуман алып атканда, балам мени карап 3 жолу айтты да. Пап деп 3 жолу айтты. Ошо менен реанимацияга алып кирип кетти баламды. Приемный блокто 2 саат отурдум. Кислороддо 2 саат. 2 саатта деген тяжелый операцияны жасап бүтүрүп коет. Булар эч кандай действия кылышкан жок. Биринчи жардамды көрсөттү, болду. Ошо ойдон кабинетте балам экөөбүз эле отурдук. Бүт видеосу бар, чурка ойноп жүргөн 2 жашта бой кичинекей бала өзү. Өзү тыпыңдаган бала болчу. Бир жерге жанын тынтынтып бир жөн отурчу эмес. Келдик. Бир жолу ооруп келдик больницага. Ошондон кийин эле больницадан чыкпай калдык.
Деп айтты Алихан Кубатбековдун атасы Алмазбек Мырзакалиев. Сокулук районундагы Новопавловка айылынан Бишкектеги балдар ооруканасына кайрылардын алдында атене жергиликтүү педиатрга кайрылган эмес. Аталган оорукананын директору Акыл Маманов дарыгерлер протоколду көрсөтүлгөн иш-чаранын баарын аткарганын айтып, алдын ала коюлган диагноз боюнча баланы Жал Кичи районундагы ооруканага жөнөтүү чечими кабыл алынганын билдирди.
Келгенде кислород баланы сатурация деп коет, 87 болот. Анан ошол дарыларды сайып, ингаляция кылып, кислородду койгондо баланын сатурациясы көтөрүлөт. Бул баардыгы врачтардын айтымы боюнча 96-98 чейин сатурациясы көтөрүлөт экен. Жүрүнүн врач келип карап, анан булимия стабильный болуп калганда скорой келечекте жанында медсестра болуп турат. Анан башка балдарды карап атат. Ошол моментте бир акыбалы начарлап кетет баланын. Анан ошол начарлаганда эле ошол врач жол көргөзүп барып реанимацияга киргизет. Бирок тилекке каршы реанимацияда канча аракет кылса да болбой, бир саат аракет кылышты, анан каза болуп калып атат.
Наристенин ооруканадагы өлүмүнө байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук милициясы 146 медициналык же фармацевттик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынын басма сөз катчысы Диана Бакирова билдирди.
Электрондук журналына катталган тергөө кызматы, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган, бардык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөөгө чейинки тергөө иштери улануда. Толук маалымат кийинчерээк беребиз.
Чарчап калган Алихан Кубатбековдун ата-энеси саламаттык сактоо министринин атына арыз менен кайрылып, тиешелүү адистерге карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Өткөн жылдын этегинде Кыргыз медициналык академиясынын медициналык борборунда 3 жашар Алия Кубанычбекова чарчап калган. Окуяга байланыштуу аталган борбордун жетекчиси кызматтан алынып, анестезиолог дарыгер камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен айып коюлган. Коомчулукта дарыгерлердин ишине нааразы болгондор утур-утур бийлик башындагыларга кайрылуу жасап келет. Алар көбүнесе бул тармактагы адистердин ишиндеги шалаакылыкка даттанат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Дем алыш күндөрү М-банк электрондук капчы кызматынын тегерегинде маселе жаралып, жүздөгөн кишилер акчасы жоголгонун айтып чыкты. Көп өтпөй компания муну техникалык мүчүлүштүк деп атап, маселе жайгарылганын билдирди. Финанс адистери болсо, бул жагдайды боло жүргөн техникалык маселе катары карап, өлкөдө жаңы технологиялар чоң секирик жасап жатканын белгилөөдө. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Эки күндөн бери социалдык тармактарда ондогон кардарлар М-банк тиркемесиндеги акчалары өзүнөн өзү жок болуп кеткени тууралуу кабарларды жазып жатышат. Көпчүлүгү банктын дарегине кескин сындарды айтууда. Кыргызстан коммерциялык банкы 14-январ күнү бул көйгөйдү техникалык өнөктөшү карт стандарт процессинг борборунда жаралган кыйынчылыктардан урам жаралганын билдирди. Карт стандарттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Борбор өзү дагы жаралган жагдай боюнча кандайдыр бир маалымат таркаткан жок. Жаралган кырдаал боюнча банктын жетекчилиги же жооптуу адистер менен байланышуу мүмкүн боло элек. Учурда Кыргызстан коммерциялык банкынын телефонунда мындай автоматтык билдирүү жазылган.
Урматтуу кардар, учурда кээ бир кардарлар эсептин калдыктарын туура эмес көрсөтүүгө дуушар болушууда. Биз азыртан эле бул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы келечекте эсептин калдыктарын туура көрсөтүү калыбына келтирилет. Түшүнүүңүзгө үмүттөнөбүз жана сабырдуулугуңуз үчүн рахмат.
М-банктын айланасында мындай учурлар буга чейин да болуп келген. Банк мындай учурларды техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштырат. М-банк санарип банктык кызмат көрсөтүүлөр менен эле чектелбей, 90 ашуун мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү да сунуштап келет. Мындан тышкары соңку кездери дагы кошумча бизнес тутумдарды өзүнө камтып, өзүнүн экосистемасын түзүү аракетин жасап жатат. Финансы боюнча талдоочу Арсланбек Кененбаев мобилдик тиркемеде жаралган мүчүлүштүктөрдү боло жүргөн техникалык маселе катары карайт.
Ну бул бир ката болуп калды, системный ката балким да. Оңолот, эчтеке эмес. Зато абдан ыңгайлуу, да, ыңгайлуу. Мына азыр уже айтышты, что О оператор, телефонный оператор, О халык банкты сатып атат, да, алат, да. Эми мобильный банк онун абдан жакшы иштейт го азыр. Мына М-банк, да, иштеп атат. Оптима, Элсом. Жаңы технологияга чыгат. Азыр технологияга абдан көп акча тоже инвестиция кетип атат. А так өтө көп операциялар просто. А банкка барсак 2 саат отурабыз очередьте. Анан бир кагазды жасайбыз да. Ну это уже вчерашний день. Эч ким иштебейт азыр. Азыр мына Америкада, Европада уже автоплатежи бар, автоплатеж. Мына светке уже бот төлөйт. менин картамдан уже өзү төлөйт. Даже карабайм, кандай счет келди, тиги бул, же банкка, же ипотекага автоматический платеж кетет. То есть биз ушу жака баратабыз. Это неизбежно. Сөзсүз коопсуздук мындай тоже караш керек. Риск уже чоң болуп атат, да? Азыр скачок технологий болуп атат, а когда скачок технологий сөзсүз боло берет ар кандай нерселер.
2022 жылдын октябрь айында да KICB, Optima Bank жана Кыргызстан коммерциялык банктарынын мобилдик тиркемелеринде техникалык мүчүлүштүктөр жыгып, убактылуу иштебей калган. Optima Bank'ta андан мурда да бир нече жолу байланыш үзгүлтүккө учураган учурлар болгон. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын май айында Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан корпорациясы жана Евразия Сактык банкын санариптик өнүгүү министрлигинин карамагына өткөрүп берген. Мындай чечимде Кыргызстандагы санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү жана улуттук экономиканын бардык тармактарында санариптик платформаларды ишке киргизүү боюнча чыгымдарды кыскартуу аракети менен түшүндүргөн. Ошол кездеги санариптик өнүгүү министри Талант Иманов Евразия Сактык банкынын базасында бизнес процесстерди толук электрондук жүгүртүүгө өткөрүп, санарип банкингди өнүктүрүү жана банктын ачык экосистемасын түзүү ниетин билдирген. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Евразия Сактык банкынын базасында Казакстандагы Каспий банк менен Орусиядагы Сбербанк Смайл санарип банк түзүү зарылдыгын айткан. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде өлкө боюнча толук кандуу санариптик банкты куруу учурдун талабы болуп турганын билдирген. Бирок өкмөттүн санарип банкингдин айланасында ачык экосистема түзүү убадасы али кечээ аткарыла элек. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев кубаттуу санарип банкинг системасын түзүү үчүн мамлекетте ресурс жетиштүү экенин, бирок негизгиси мыкты адистер менен убакыт керек болорун айтат. Ошол эле маалда рынокто куур чатандаштык жүрүп турганда аны ким иштетет деген маселе башкы планга чыгарын эскертет.
Каспий банк бул жаңы технология. Жана менин оюмча бар административный ресурс болчу. Жардам берди. То есть алар торговая платформа жасап коюшту. То есть алар банк борбор кылып, жанында уже торговля, услуги, парны вот Каспий аркылуу платёжтор иштетип жатышат. Как бы экосистеманы жасап коюшту. Потому что азыр ушул заманда конкуренция башка болуп калды. Это уже конкуренция не предприятий, не продуктов, а конкуренция экосистем деп жатышат. Экосистема. Вот Каспий банк жакшы, абдан жакшы экосистеманы уюштурду. Ушул экосистемада үткары акча таап атышат, бизнес кылып атышат. Ошондуктан азыр вот ошол заманда ийгиликке келгенге вот экосистеманы жасаш керек. Муну Аймбанк да экосистема жасап атат. Аймбанк бизнес там мындай башкалар да, то есть экосистема жакшы болсо, все да соода боло берет, клиенттерге жакшы. Так что вот менин моюнча бул админресурс жакшы экосистема жана жаңы технология алардын ийгилиги.
Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт. Алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Эмбанк мобилдик банкинг тармагында калкарасында кеңири жайылган. Google Play порталындагы маалыматтарга караганда Эмбанк тиркемеси 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азыр Сергек Жашоо подкастында эркектердин жыныстык саламаттыгы, гормоналдык тестостерондун деңгээлинин бир калыпта кармоо же көтөрүү маселеси жөнүндө сөз кылабыз. Азыр анын кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Сергек Жашоо
подкаст.
Сергек Жашоо подкастынын кезектеги чыгарылышына куш келипсиңер. Бүгүн биз эркектердин саламаттыгына байланыштуу актуалдуу маселеге токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев жана конокторум белгилүү уролог, сексолог адистер Нурбек Моңолов менен Мирлан Айбашев. 2023 жылдын аягында Testosterone Decline деген портал дүйнөдөгү эркектердин тестостерон деңгээлинин рейтингин жарыялаган. Анда 86 мамлекет индекске жайгаштырылып, эң жогорку көрсөткүчтө өзбекстандык эркектер, андан кийин Камерундун мырзалары, үчүнчү орунда азербайжандыктар турат. Ал эми Кыргызстан ортодон төмөн көрсөткүчтө. Тагырагы 60-чы орундардан ылдыйда жайгашыптыр. Казакстан болсо дээрлик акыркы позицияларда турат. Белгилей кетейин, бул маалыматты биз эң туура көрсөткүч деп айтуудан алыспыз. Бул бизге эркектердин саламаттыгы тууралуу сүйлөшкөнгө жөн гана маалыматтык шылтоо болуп саналат. Анын үстүнө аталган рейтингди чыгаруу үчүн изилдөөлөр борбор шаарларда гана жүргүзүлгөнү айтылып жатат. Ошентсе да натыйжалар кызыктуу жана тестостерон деңгээли менен социалдык географиялык факторлордун ортосундагы байланыш жөнүндө ойлонууга түрткү берет. келгиле анда кыргыз урологторунун пикир сунуштарын угалы.
Анда изилдөөлөр фейк изилдөөлөр деп коебуз, сама реклама деп коебуз, же болбосо бир нация кыйын, же болбосо бир уурдан кыйын, же болбосо бир область бир уурдан кыйын, аял же болбосо эркек аялдан кыйын деген мышлениянын түрлөрү да. Анда изилдөөлөр жок, бул деген фейк деп эсептейм. Анткени точно ушундай портал деп кыргыздардыкы эң кыйын дегенде мен уккам да. Дагы ошондой эле казактардыкы эң кыйын деп эле ар бир өлкө мына группаларда отуруп алып биз кыйынбыз, кыйынбыз, биз тең элебиз, орто биз дүйнөдө бирдей элебиз да, по большому счету. Андай ошон үчүн андайларга ишенбеш керек, андайларга көңүл бурбаш керек да. Анткени мен сиз ссылкаларды жибергенде изилдедим, анын түп тамыры жок экен да. Жалпак тил менен түшүндүргөндө тестостерон эркекти эркек кылган гормон, бул деген тестостерон да. Канча тестостеронубуз биздин организмде көп болсо, мына үнүбүз эркектей болуп чыгат, чачыбыз түшөт, булчуңдарыбыз чоңураак болот дегендей, то есть аялда кишиден айырмаланыш үчүн биздин организмде тестостерон кичине көбүрөөк болот да. Ошондой нерсе, анан жанагы ошо элде тестостерон көп болсо жанагы жыныстык катнаштар дагы сапаттуу, каалоо көбүрөөк болот деген информациялар бар. Бул дагы туура.
Ушул жерде тестостерондун деңгээлине кайсы факторлор таасир этет? Генетикабы, жашоо образыбы, экономикабы же географиялык абалдын таасири барбы? Кандай дейсиңер?
Европейская ассоциация урологов, андрологов боюнча оказывается доказано, что тестостерон это генетически идет, да?
Бул генетикага көбүрөөк байланыштуу болот.
Генетикага көбүрөөк байланыштуу экен да. Экинчи факторлор бул баягы экономика, ден соолук жагынан, анан климатический фактор тоже да имеет свою роль. Баягы Россияда суук болсо көбүрөөк воспалительный процесстер болот да, анда тестостерон түшөт. Жылуу өлкөлөрдө болсо тестостерон көп түшпөйт.
Тестостерон деген бул деген индивидуальный темпераментке көз каранды да. Искусственно биз өзүбүздүн тестостеронубузду көп же аз кыла албайбыз да. Мен дагы ушундай деп ойлойм, бул индивидуально, то есть өзүңдүкү өзү болот. Андан ашып жанагы телевизордо кинодо туура албайбыз, өзүбүздүн деңгээли болот да. Амирлан мырза дагы айтып кетти, андан калган нерселер да башка нерселерге, бул образ жизни да. Эми ар бир өлкөлөр жөнүндө айтып кетпеди, ар бир өлкөнүн өзүнүн культуральный образ жизниси, тамагы дегенде өзгөчө бар.
Кыргызстанда эркектер тестостерондун деңгээли боюнча урологторго көп кайрылабы? Силердин тажрыйбада мындай бөлүшө турган бир кызыктуу учурлар же байкоолор барбы?
Албетте бар. Тестостерондун баягы клиникалык симптомдору бул баягы эректильная дисфункция деп коет да, мындайча айтканда импотенцияда турат. Тестостерон түшүп кетсе сразу же эркектерге ошол сигнал берет да. Баягы жакшы кумар албай калдык, жакшы өзүбүздү ала албай калдык жатканда деп. Ошондо тестостерондорун жана башка гормондорун, пролактин, ЛГФ, СГ деген эстрадиол деген гормондорун текшерип келгенде обязательно пролактин көтөрүлүп же тестостерон түшүп кетет, же болбосо дагы дополнительный факторлор болсо, например, как врожденный да гипогонадизм, же болбосо приобретенный гипогонадизм, функциональный или же органического происхождения, функциональный бул баягы психологический фактор, ожирение болгондо органический болсо бул баягы өзүнүн жумурткасы иштебегенде, баягы клетка лейдиге иштебей калганда ошондо тестостерон да түшөт да, ошол органический фактор да.
Кыргызстанда эркектердин жыныстык саламаттыгынын жалпы көрсөткүчүн кандай бааласа болот? Тестостерон деңгээлин аныктаганда эмнеге көңүл буруу керек? Тест тапшыруу үчүн кайсы учур маанилүү? Адистердин бул боюнча алдыда айтып берчү кеп кеңештери сизге жаңылык болушу да ыктымал. Бул Сергек Жашоо подкасты, аты жөнүм Санжар Эралиев, конокторум уролог сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев.
Мындай болуп атат да, азыр деген мага да көп кайрылышат, менин тестостеронум кичинекей, эмнеге даттанып атасың да, даттануу деле жок, могу цифраны көрүп алат да, анализ өзүлөрү тапшырып анан ой могу тестостеронум эми примерно интернеттен көрүп алган да, мун норма чегине жакын экен, норма чегинен алыс экен, ылдый экен депчи. Анткени ошо жыныстык проблемалары болобу, анан спорт дагы чоң ролду ойноп атат, жанагы качаться деткен фитнеске болуп кетпейт, анан ошол жакта тренерлер гормондорду колдонот да, анын үчүн ошо тестостерондорду тапшырышат, анан ошо цифраларды көрүп алып эле көйгөй кылып алып эле келе беришет да. Ошон үчүн азыр айтып кетем мага келген пациенттерге, силер могу цифраларга көңүл бурбагыла, бул цифра тестостерондун өйдө же төмөнү эчтеке айтылбайт. Анткени тестостерон циркадный ритми деп коет. Саатка көз каранды да. Мисалы эртең менен көп, түштө азыраак, кечинде андан дагы аз, настроение жок тапшырып койсоң бир нерсени көргөзөт. Күндө аны саат сайын алмаштырат да. Мисалы эртең менен бирөө менен уруша кетсең башка цифра. Бир күнү эртең кечинде аялың менен жатып коюп туруп тапшырсаң другая цифра. Оор тамак ичип алып тапшырсаң третья цифра деген. Ошон үчүн точно айтканга болбойт да тестостерондун уровенинчи.
Сандар бул канчадан канчага чейинки сандарды көрсөтөт негизи?
Мына ар кайсы лаборатория ар кайсы данныйын билет эми мисалы 12ден 36га чейин мындай айырмасын атайын чоң кылып койгон да. Мисалы 20 деле норма, 12 деле норма, 36 деле норма. Анан кайсынысы настоящий норма? Муну эч ким билбейт да. Меники 15 экен, мен 36 кылгым келет деп келип алат да. Бул 15 деле норма болуп эсептелет, 13 деле норма болуп эсептелет. Поэтому анча эле тестостеронго көңүл бурулуп келсе, бул деген бир күндүк иш эмес. Бул деген күнүнө керек болсо 3 маал, 5 маал, жума, бир жума подряд, бир ай подряд алып, анан ошондо гана кишинин орто цифрасын таба алабыз да. Ошон үчүн тестостеронду жөн эле көрө албай, өзлөрү самолечение менен заниматься дете берип, специалистке келиш керек. Мындай жашоонун сапаты, сексуалдык жашоонун сапаты бузулбай атса, даже лечениянын да кереги жок да.
Жалпы байкоо, анализиңер кандай кыргызстандык эркектердин саламаттыгына?
Баягы ар кандай деп атпайбы, Нурбек байке? Настроениеда, немеден. Бирок эң биринчи фактор бул оказывается укташ керек. Биз уктаганда жумурткалар клеткалериге тестостерон вырабатывать этет экен да, иштеп баштайт экен. Биз ойгонгондо саат где-то ошо 7-8 саат уктап койгонсок жакшы. Анда ошо 8:00 баштап 9:00 чейин замена болот экен, клеткалериге уктап баштайт экен. А тестостерондун өзүнүн баягы, чтобы мышечный тонус поддержать, кортизол надпочечный вырабатывать этет экен да. Ошондо тестостерон биз уктап атканда эле иштейт экен. Жумурткаларчы клеткалериге вырабатывать этет экен. А например, жумушубуз караңгыда болуп, анан барып тест давать этсек, же болсо жакшы уйкуда уктай албай уйкудан калып калсак, анда тестостерон ылдый көрсөтөт экен. Ошол да аябай чоң ролду ойнойт экен да. Анан көп баягы эркектер караңгыда иштейт, жүрүштө да болот.
Кечинде иштейт.
Ошолордуку тестостерон аябай ылдый экен да. Анан баягы ал кетип чарчап эле недомогание болуп атпайбы, ошондон да болот экен да. Анан цикл сна деп коет, өзү полезный сон саат 11:00 3-4 чейин экен. Ошол убакта уктаса тестостерон жакшы көтөрүлөт экен. Ал убакта уктабаса, кеч эрте жатып алса, тоже эрте туруп алса болбойт экен да. А если силер цикл сна нарушите, например, кээде будильник эрте менен чыңырганда биз будильникти өчүрүп коюп, бир 10 мүнөт жатып турайын деп жатып калабыз го. Анан кайта 10 мүнөттөн кайта будильник чыңырат, кайта өчүрүп коюп, кайта жатып калабыз 5 мүнөт 10 мүнөт уктабай калалы деп. Ошондо биз баягы цикл сна бузулганда ошол аябай катуу таасир этет экен да тестостеронгочу, потому что биз баягы 1.5 сааттык циклнын биз 10 мүнөтүн 20 мүнөтүн эле уктап калып атабыз, алып алыпчы, и ошондон недомогание башталат экен да.
Эрте менен будильник сайраганда
сразу эле
дароо ойгонуш керек.
Ойгонуш керек.
Мындай карасакчы, лишний веси, лишний салмагы көптөр.
Ашыкча салмак.
Ашыкча салмагы көптөр. Бул уже не то дегендейчи. Иштебегендер уже не то. Ночной образ жизни, Мирлан мырза жакшы айтты. То есть күн бекеринен кирбейт, бекеринен чыкпайт. Күн бата баштаганда киши укташ керек да. Мисалы 8-9 уктай баштаса, анда ошо тестостерондун оңош-моңоштун деле кереги жок болуп калат. Ал өзү эле нормально укат. 11-12 чейин, 1 чейин иштеп, же болбосо телефон карап чукулап жатырсак, естественно, бул ден соолугубуз да кетип баштайт да. Анан жана давлениеси бар, инфаркт болуп аткан да пациенттер көппү. Значит, эркектик жагыбыз дагы слабый болуп атат да. Мындайча айтканда, эгерде коомубуз уйку менен тамакты туура кылбасак, то есть туура уктабай атсак да, эрте уктабай атсак, анан тамакты лишний жеп атсак, бул деген жалпы эркектик ден соолукка не то болуп атат деген сөз да.
Эркектердин саламаттыгы тууралуу кызыктуу баарлашуу үчүн сиздерге рахмат. Уролог, сексолог адистер Мирлан Айбашев менен Нурбек Моңолов айтып берген маалыматтар жана кеңештер угармандар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенебиз. Ден соолугуңузга кам көрүү жашооңуздун сапатына инвестиция экенин унутпаңыз. Эгерде сизде суроолор болсо же бул тема боюнча көбүрөөк билгиңиз келсе дарыгерге баруудан тартынбаңыз. Ден соолукка кам көрүү үчүн жасаган ар бир кадамыңыз толук кандуу, дени сак жашоого болгон кадам болуп саналат. Биздин подкаст сизге жакса, жазылууну, лайк басууну, пикир калтырууну жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Оорубаңыз.
Сергек Чашо түрмөгүнүн толугураак версиясын биздин сайтыбыздан да уга аласыз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим, үн режиссер Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыз.